Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Як зазначае прэсавая служба Белага дому, Абама накіраваў адпаведнае паведамленне ў тым ліку ў Кангрэс ЗША, у якім адзначыў наяўнасць некаторых пазітыўных зменаў за мінулы год у Беларусі, паведамляе Белапан. У прыватнасці ён звярнуў увагу на вызваленне ўсіх міжнародна прызнаных палітычных зняволеных. Але нягледзячы на гэта, дзеянні і палітыка пэўных чальцоў ураду ды іншых людзей, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы, парушаюць правы чалавека і ўцягнутыя ў дзяржаўную карупцыю, маюць надзвычай пагрозу нацыянальнай бяспецы і міжнароднай палітыцы ЗША. Па гэтых прычынах я вырашыў, што неабходна прадоўжыць дзеянне указу аб блакаванні ўласнасці, гаворыцца ў дакуменце. Указ аб фінансавых санкцыях у дачыненні да 10 беларускіх чыноўнікаў быў падпісаны папярэднім прэзідэнтам Джорджам Бушам 16 чэрвеня 2006 году і з таго часу падаўжаецца штогод. Указ блякуе ўласнасць гэтых чыноўнікаў і іх права на ўласнасць у ЗША, рахункі і магчымасць фінансавых аперацый. Амерыканскім кампаніям і прыватным асобам забаронена заключаць здзелкі з гэтымі службовымі асобамі. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашенка, ягоны сын Віктор Лукашенка, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктор Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. У спіс таксама ўваходзяць асобы, якія на гэты час пазбавіліся сваіх пасадаў. Гэта былы старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, дзяржсакратар Савету бяспекі Віктор Шэйман, міністр унутраных справаў Владзімір Навумаў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў Дмітрый Паўлічэнка. Рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін.
Ну, ведаеце, калі грамадзін Злучаных Штатаў памірае ў турме, і зараз ён меў галадоўку, і ён сядзіць там абсалютна незаконна, то зразумела, што Злучаныя Штаты павінны выправляць сваю пазіцыю. Злучаныя Штаты дэманструюць сваю прынцыповую пазіцыю. Калі змен нету, значит, у дэмакратычнага кірунку, то яны праважаюць гэту прынцыповую пазіцыю. І гэта, я думаю, самае галоўнае. Я думаю, што галоўнае, каб былі маральныя прынцыпы. І калі ўлады будуць разумець о том, што з імі могуць супрацоўнічаць толькі на гэтай аснове, тады ўсё будзе добра.
Мяркуе экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. А старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, якога таксама тычацца фінансавыя санкцыі, заявіў:
я лічу гэта працягваннем санкцый, якія былі, гэта ж не ёсць рашэннем Абамы. Абаме, як кажуць, прапанавалі паперу ці дакумент, ён штампануў і пайшло. Я ведаю, хто такі прэзідэнт Злучаных Штатаў Абама, а ведае ли Абама, хто такі Александр Зімоўскі, мне складана адказваць. Максима, будзе адкладзены візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Маскву на саміт АДКБ. Для мяне гэта з'яўляецца больш галоўным, чым усе гэтыя санкцыі з Абамавага боку. А што тут зробіш? Авуары, як кажуць, замарожаны. Я нават пепсіколы не магу купіць у нью-йоркскім аэрапорті.
Старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі. А вось як рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе палітолях Андрэй Фёдараў.
Я мяркую, што гэта вынік такой больш жорсткай ці асцярожнай палітыкі Злучаных Штатаў. Яны хацелі б большых дасягненняў, чым яны назіраюць да гэтага часу, і лічаць, мне так падаецца, што тыя крокі насустрач, якія яны зрабілі, адпавядаюць тым дзеянням беларускіх уладаў, якія мелі месца ў мінулым годзе. Маецца на ўвазе вызваленне Казуліна, рэгістрацыя руха за свабоду, там допуск двух газетавых і так далей, некалькі больш дробных. З таго часу мы фактычна ніякага руху ў тым жа накірунку дэмакратызацыі, там змякчэння ўнутрыпалітычнай сітуацыі не назіраем. І таму мне падаецца, Злучаныя Штаты лічаць, што калі няма руху адсюль, не будзе руху і адтуль, тым болей, што яны ж з другога боку падоўжылі тэрміноўку санкцыю супраць шклавалакна і лідскай лакафарбы. Санкцыі як былі падвешаныя, так і засталіся. Можна лічыць, што становішча замарожанае на пэўным узроўні, і абодва бакі чакаюць нейкіх крокаў адзін ад аднаго. Хто зробіць першым, мне сказаць цяжка, тут, напэўна, будзе залежыць таго, каму гэта больш патрэбна будзе. Ну, магу выказаць меркаванне, што на дадзены момант гэта больш патрэбна беларускаму боку, улічваючы эканамічную сітуацыю ўвогуле і напружаныя адносіны, якія складзяцца зараз з Расіяй.
Так лічыць палітолях Андрэй Фёдараў. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, даслаўшы каментар на наш сайт свабода.орг. На хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У суботу 18:15 на незалежным тэлеканале Белсад заключная аналітычная перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». Галоўная тэма – «Малочная вайна», спецыяльны раздзел «Прагнозы свабоды, хто і калі меў рацыю». Гэтым выпускам завершаецца тэлесезон «Свабоды» на Белсаце. У верасні пачатак новага цыклю. А жніўня 2008 году па чэрвень 2009 выйшлі 44 штотыднёвыя аналітычныя перадачы. Апроч журналістаў беларускай службы, у іх взялі ўдзел больш за 30 гасцей з розных службаў Радыё Свабода. Праграма «Тыдзень з Радыё Свабода» выходзіла ў эфір Белсату па суботах і паўтаралася ў панядзелак. А таксама гучала ў радыёэфіры. Тэкст дыскусіяў і відэо можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Да сустрэчы ў верасні на незалежным тэлеканале Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твое право выбору.
Тяга дня сошите за подеями на нашем сайте свобода.орг. Белорусское телеграфное агентство поведомляет, что Александр Лукашенко отклал вылет у Москву для удела у сессии АДКБ. Сегодня керовник краины провел оперативную нараду по ситуации с поставками молока и молочной продукции у Россию. На ее ему доклали, что Беларусь дотримовывается усих вымогов российского законодавства по поставках молока и молочной продукции. Однако же российский бок демонструет неготовость вырашать проблему. У связи с гэтым Александр Лукашенко отклал до раницы вылет у Москву для удела у сессии Рады коллективной безпеки организации домовы про коллективную безпеку. Больше подробязно про Беларусь русско-российскую молочную войну в нашей программе позднее у экспертизы свободы. А зараз тема вязняў. У Менскім следчым изоляторы протягивая голодовку протесту прадпрымальник з Ваўкавыску Миколай Аутухович. Передае наш корреспондент Олег Грузделович.
Адвокат Павел Сапілка апошні раз бачыўся з Миколаем Аутуховичем у Менскім следчым изоляторы 9 червеня. Нагадаю, предпринимальник из Волковыску обвинувачивается в подпале дома мясцовага міліцыянта, але виноватым себе не признає и на знак протесту супраць кримінального пераследу трымае голодовку. Аутухович голодує уже 59 дзён. Павел Сапілка поведомил, что Миколая Аутуховича по-ранейшему трымають у медичной частцы изолятора.
В общем, ослабленный. Сейчас еще возникла проблема, нуждается в протезировании стоматологическом. Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
В тот же день Павел Сапілка накировал в прокуратуру Беларуси скаргу на день следчего Виталия Кухаронка, який уже 4 месяца веде справу Миколая Аутуховича. По воле адвоката Сапілки, с уделом Миколая Аутуховича 9 червня проводилась вочная ставка. Своякам інших фигурантов справы Юрия Леонова и Владимира Сипенки неведомо, ці проводились на этом тыдні следчие дні з их уделом.
Олег Грузделович протягивая сачыць за справой Миколая Аутуховича. Нагадаю, что Миколая Аутуховича выставили обвинувачэнне у подпале дома міліцыянта у 2005 годе. Меж тым, за гэтае злачынство уже отбыў покаранне іншы чалавек, а сам потерпелы не мае прэтэнзіяў да Аутуховича, Юрыя Лявонова и Владимира Осипенки. Их подозраюць у садзейнічэнні Аутуховичу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад контактаў з журналістамі.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 червеня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова.
Сёлета у червені да 85-годзя пісьменніка штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Слухайте «Доўгую дарогу дадому» Василя Быкова у аўтарскім чытанні у нашай вечаровай праграме. Дзе вы плануеце правесці свой адпачынак гэтым летам? Апытанне ў горадні.
Можа, куды-небудзь там на берах Крыма, ці куды-небудзь там Польшу, можа. Я пачаваў у Турэччыне, там на паўднёвым беразе Турэччыны, Аланія. Ну, у гэтым годзе не выпала так ехаць туды. Ну, паглядзім, можа, што-небудзь. Там спадабалася больш, чым, напрыклад, у Крыме, калі я калісьці быў там. Гэты Крым, як паўсюды нашых гэтых яшчэ сацыялізм такі, ведаеш, бруд такі, ад ног адкінуць падалей там, каб не бачылі, а ты зайдзеш там смурод такі, што не дай Божа. І тыя ж самыя грошы маеш, што, ну, то...
Увогуле, гэта лето я вырашыў прысвяціць толькі сваёй роднай старонцы. Планую, ёсць можлівасць з'ездзіць у Ліпцу на байдарках, па Котры ці па Шчары, таксама адведзіць яшчэ раз Браслаў. Першае на мора, это і бы трохі каштоўна для мяне, вельмі мала часу, як бы лето вельмі кароткае, таму я хацеў бы правесці яго дома.
Не сабіраюся адпачываць, працаваць сабіраюся, учыцца, не знаю, не получаецца.
Пока нігде не думалі яшчэ. Ремонт в деревне у мамы.
Ну, у меня тоже такое, я уже использовала свой отпуск, поэтому не смогу продолжить отдых в этом году. Только буду работать.
Нигде.
Не, все, лето тут будем. Ну, потому что тут дела. Футболом просто занимаешь, как бы, и тут только будет, и все.
Ну, за город, может быть.
Денег нету, чтобы ездить. На Неване рыбу ловить, отдыхать заодно.
Нигде дома. Не знаю, пойду на деревню, я сама просто не отсюда. Нет денег столько уже, чтобы съездить куда-нибудь.
Никуда. Не могу грошей. Дача есть.
А мы уже отпочивали.
прошел отпуск уже?
Нет, пока нет, уже вот прошел.
То у меня это как бы отпуск это нет, это летом, что делаю? Это мороженое. У нас это сейчас самый топик это работы, потому что отпуска у нас только это зимой. А зимой мы вот куда-то поеду за границу отдыхать.
А нет времени. На двух работах работы нет времени. Мне надо зарабатывать деньги.
Это вот летом мы собираемся провести его у хати, так как с кризисом нема возможности отпочивать и навод тем помыслить, что не ведаем, на каком свете живем.
Гэта было пытанне пра адпачынак у горадні. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне ўказу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да ўказу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмолова. Мошана да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ноччу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолог Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра беларуска-расійскую малочную вайну. Заглядам сітуацыі на гэтым тыдні карэспандэнт Свабоды Ігар Карній.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка ў панядзелак 8 чэрвеня патлумачыў, пра гандлёвую вайну гаворкі няма, а захады супраць беларускага малака маюць пад сабой выключна клопат пра здароўе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі.
Мы же не ўсловнымі деньгамі платім за ту прадукцію, мы платім нармальнымі расійскімі деньгамі, пачаму мы не должны за свае деньги патрэбаваць получэння паўнацэннай прадукцыі, которая саадпавідае нашым расійскім требаванням. Чым требаванням не ведомства, а закон России.
Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, што падставай да непаразумення сталі тэхнічныя разначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Між тым Бамбіза прызнаў, не ўсе беларускія прадпрыемствы падалі дакументы ў санітарнае ведомства Расіі. І з такімі арганізацыямі паабяцаў разабрацца. Тым часам вытворцы малака ў Беларусі падлічваюць эканамічныя страты. Асіповіцкі малочны камбінат экспартуе на расійскі рынак 54% сваёй прадукцыі. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства, тут чакаюць скарачэння экспарту.
Будзе квоты на сухое малако, прымеру, агранічыць на палавіну, то палавіна ляжыць на склад. Не будзе рэвізацыі, замарожаны тавар.
Эканаміст Андрэй Юрко лічыць, што малочным камбінатам давядзецца скарачаць аб'ём вытворчасці ўдвая, бо ўнутраны рынак сёння перанасычаны малочнай прадукцыяй.
Для 5,5 миллионов тонн молока, а внутри краины споживается 2-2,5. Эта продукция не отповедает нам близко сусветному узровню по якости. Там и переориентироваться сегодня с российского рынка куда-то нам просто нереально.
Коли молочная война затягнется, отбудется резкое скорочение приватного поголовья коров, бо заводы изменят закупы молока у насельництва, меркуя за техник из Белинецкого района.
Насельництво почнет вырозать эту живелу по Долинецкому району. За 5 годов 2,5 разы
Ганцавіцкі малочны завод за нерэнтабельнасці страціў эканамічную самастойнасць і пераўтвораны ў прыёмны пункт. На Ляхавіцкім малочным заводзе, па словах супрацоўніцы аддзелу маркетынгу, таксама чакаюць дэстабілізацыі.
На произойдёт, если полностью вот закрыта для Беларусі. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают в России.
У Добрускім районе малаказавод ўжо зачынілі. Многіх працаўнікоў звольнілі, некаторых перавялі ў абласны цэнтр, у акцыянернае таварыства «Малочныя прадукты». Сюды ж загадалі вазіць і малако з калгасных фермаў, апавядае адзін з кіроўцаў, які возіць малако з Добруша у Гомель.
У Гомельскай лабараторыі здзіваюцца проста. Или антибіотик, если антибіотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность. Не кислотность, грязь. Просто издеваются.
По поводле Минсельгазхарчу, уже больше 20 молокозаводов цалком отлученные от экспорту продукции. Всеславский маслосырзавод больше за 80% своей продукции продавал на российском рынке. Обвинувачены в том, что белорусские вытворцы отримливали документы с порушениями, всеславцы лишь надуманными.
За выдачу этих сертификатов предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Экономист Петр Мигурский лечит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якости своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Критерии оценки качества молока не в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет в Россию около 30 наименее молочных продуктов, рассказывая керавник отдела маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
По воде господарыни Бондар, новый сертификат товариство отримало у Бранской лаборатории спожиунагляду. У спожовцов в Москве, как высветляется, так само нема претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела споживецкого рынка Московского района Ольга Лабина.
Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще, жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей, скажем так. У нас такого не было.
У теперешней молочной войне Россия обвинувачивает Беларусь у дренной якости продуктов. Однако на перепрацовывающих предприемствах стверджают, контроль за якостью сыровины ведется безупынно. Специалист Шавовского маслосыроробного завода оповедая.
Ежедневно анализ делается на антибиотики, ингибирующие вещества. С антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно только на Беларуси, но и на России.
Керовники сельскохозяйственных предприемств заявляют, что в сравнении с минулым годом потребования до якости молока значно взросли. А что кажут про молочную войну сами россияне? Меркование жыхара райцентру Злынка Бранской области Александра.
Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание, там и йогурт, и так далее запретили. Главный этот наш санитарный врач Анищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
А вот мясцовая жанчына земляком не сгодная и дае в отповедь суседу о заодной политице белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларусь меньше даже Москвы, а кредит стянет. А мы должны как жить? Ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали. Все в Беларусь. А Лукашенко умный. Он все отсюда. С России все берет.
11 червня премьер-министр России Владимир Путин подчас поседжения ураду поведомил. Две краины домовились по поставках молока. Будет снижаться объем завоза сухого молока, але повеличиваться тех товаров, яких не хапая. Творог, сыр и так далее. Однако Геннадий Анищенко не стал форсировать подеи, и на конец тыдня от былых 1500 наименее у белорусской продукции легальный статус заховали только 500 гатунков, которые делятся помеж трьма предприемствами – «Беллакт» с Волковыска и акционерными товариствами «Слонимские молочные продукты» и «Молочные горки» с Горок. Конфликтную ситуацию комментует директор аналитичного центра «Стратегия» экономист Леонид Заика.
Молоко по выгодности сопоставимо с переработкой нефти. Лоббизм российский, он объясним. Ежегодно на $1 миллиард практически продаем молока в Россию. Зачем отдавать этим белорусам $1 миллиард, если этот $1 миллиард может российские компании положить себе в карман?
Российские эксперты заявляют, что коли Беларусь долучится до всесветной гандлевой организации, то тогда станет еще вострейшей проблема реализации продукции не только на внешних рынках, але и на уласным.
Ігор Карней з Менску. На тему беларуска-расійскай малочнай вайны выказваюцца і слухачы свабоды.
Трэба прызнаць, то расійскі рынак малочных прадуктаў Беларусь згубіла, калі не цалкам, то значна звузіла. Да магчыма павышанай радыяцыі дадалі антыбіётыкі, а пазней яшчэ антысанітарыю, якая цалкам закрые шлях беларускіх прадуктаў еўразвяз. Успомніце, як польскія малочныя прадукты ўваходзілі ў еўразвяз. Польскі фермер павінен быў зрабіць еўрарэмонт у хляве. А БТ, поравновывающе эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям-белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. Телефануйте. Расійска-беларуская малочная вайна, ці скісне брацкая дружба, малочны крызіс як момант ісціны беларускай эканомікі. Гэтай тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Калегі, любы крызіс – гэта момант ісціны. Якія ісціны для беларускай эканомікі, вытворчасці, палітыкі адкрывае гэтая малочная вайна? Алексей.
Я бы сказал, что эта гандлёвая война, хоть и не открывая, а просто чарговый раз подкресливая то, насколько белорусская экономика залежная от российской. Когда про такую залежность говорят, звычайно вылучают импорт российского газа и так само импорт российской нафты, с якой после идет экспорт белорусских нафтопродуктов. Але так само вельми важная речь, Россия разом с Евразвязом – это основный рынок белорусского экспорта. И калі у Евразвяз ідуць в основном те же нафтопродукты, ідуць калійныя угнаенні, дык у Россию ідуць промысловыя товары и харчовыя продукты. И вось проблема в том, что калі Россия гэты рынок зачиняе для Беларуси, знайсці альтернативные рынки вельми тяжко.
Это проблема и экономичная, и вытворчая.
И вытворчая, и политичная.
Як успрымаецца, по-вашему, молочное супрацьстаянне Беларуси и России у самой Беларуси? Что мы ведаем с реакции, якую нам уже на этот момент ведомо? Алексей.
Ну, найперш хотелось бы сказать, что улады спочатку спробовали неяк вогуле приглушить эту тему. Были заявы Ивана Бамбиза, вице-премьера, была заява так само господара Савельева, Михаила Савельева, наместника министра сельской господарки, про то, что, мовляв, реально эти обмежования амаль нікога не закранулі, з тых 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ужо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца.
Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі.
І гэта дублявалася той же самой газетай «Савецкая Беларусія», газетай адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельеў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі потрапила у гэты спіс забаронены. Тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі, несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэтае рашэнне прынятае на самым версе расійскае кіраўніцтва. І трэцяя тэза, што нашыя чыноўнікі хаваюць галаву ў пясок, спрабуюць сысці ад адказу і не выконваюць патрабаванне прэзідэнта паводзіць сябе, як належыць паводзіць сябе людзям, прадстаўнікам незалежнай дзяржавы.
Скажыце, калі я вам задаў пытанне, хто пераможа ў гэтай вайне? Ці можна так паставіць пытанне? А калі не, то як па-вашаму яна скончыцца? Алексей.
Ну, я думаю, што гэта некарэктна казаць, хто пераможа ў гэтай вайне, бо гэта не гульня з нулявым вынікам, скажам, з нулявой сумай. І тут будзе некалькі тых, хто прайграе, і будуць тыя, хто выйграе. Ну, найперш прайграе беларуская малочная вытворчасць, калі гэты канфлікт працягнецца. Ну, а выйграе, я думаю, расійская малочная прамысловасць, асобныя прадпрыемствы, хоць нейкая канкурэнта, але яны
збудуць. Што-небудзь Беларусь выйграе з гэтай сітуацыі?
Думаю, что выиграю. Я чакаю, например, что зараз российцы, на мой погляд, повинны отступить. Ну, может, это таки довольно смелый прогноз, але я зверну увагу на поведомление про еще вельми нечаканный кредит Международного валютного фонда. По мерам в 1 миллиард доляров, коли он будет выдаден, то он покрывая и то, что российцы не хотели дать, за чего скандал зник. И, ну, вот этот кредит миллиард доляров, это как раз все доходы Беларуси от продажи молока у России за год. разумеете, в чем справа? Махчима, после партнерства, после того, как Беларусь вступила в партнерство, российцы вырашили, что ага, так, ну мы проверим. Кольки каштуе вось гэтыя еўрапейскія заманьванні да сябе Беларусі. Ці гатовая, груба кажучы, Еўропа плаціць? Высветлілася, што гатовая. Праз МВФ, так, но гатовая. І тады Расія рызыкуе страціць ўвогуле ўсё. І калі яна гэтага не хоча, то ёй давядзецца плаціць таксама.
Гэта была экспертыза свабоды. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з галоўнай рэдактаркай выдавецтва «Логвінаў» Александрай Дынько, развагі Міхася Тычыны пра кнігу паэзіі «Трохперсці» і гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі Свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзе пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Сидел на даче и замест того, как поливать свои ружи, писал некий артикул. А пошним часом здорово доймали газеты и часописи, зряд часу радио и теле, усім спотребились артикулы на конт перебудовы. Мабуть, професіоналу-перебудовщику бракувало, і вони успомнили аматора Бикова. Недавно я ще позбігали упомінати моє ім'я, тепер же напрамили Бог просили, напиши хоч що-небудь. Я їй писав, а вони редагували, було що і дописували, і переписували так, як їм було треба. Кольки разів я давав собі зарок не писати, але вони були кваліфіковані професіонали і вміли домогчися свого, і Биков черговий раз змушений був писати. У такий час прийшла наша мила сусідка Валентина Мільто, сказала, що вчора відбулася нейка катастрофа на Україні. Захід дуже встревожений. Катастрофу у нас завжди хапало, хоча про їх і не повідомляли, каб не псувати настрой працьовних, не викликати паніки. І я не надто тривожуся, протягу свою писаніну. Але все ж вістку про біду боліло, щось передало в BBC. Над вечорком стало відомо, що справді сталася катастрофа, вибухнув реактор у Чорнобилі. Але то є на Україні, чого нам боятися. У білоруським ЦК так і сказали, коли туди потелефонував хтось з наших сусідів. Але незабаві на свою дачу у поселку приїхав Василь Борисович Нестеренко, який був директором ядерного центру у Соснах. Він тільки що прилетів з Москви і першим чином завітав у ЦК бить велику тривогу, приймати міри. Радіонукліди уже засипають Білорусь, прибори реєструють небезпечні дози. Керівництво ЦК його супокоювало, нічого страшного. Той, однак, не сунімався, тузувши до всіх інстанцій, уже він розумів, чим тоя погрожало народу. Але що він мог зробити, що наогул можна було зробити? Олександр Трифонович Кузьмін, якому я потелефонував, сказав, що треба вживати йод. Некілька кроплів йоду на дробок цукру і все. Болі сродків від атому ми не мали. Увечері з Кисловодську потелефонував Олеся Домович. Йон виїжджає. Я сказав, каб з тим не спішався, хай би заховався хоч один з білорусів для чистіні генофонду. Нам уже рятуватися поздно. Тим не менш, Адамович приїхав, так само побіг у ЦК, де супокоїть його так само нічим не могли. Хоча перед тим і запевнили Горбачова, що білорусам чорнобильський атом не погрожає. Горбачов поставив їх у приклад українцям, які запанікували і просили гроші. Білоруси нічого не просили. Тоді Адамович спіткався з Нестеренком і дізнався від його, що насамреч наша справа дрень. Головне, нема приборів, каб мірити ступінь порази. Нема ніяких інших сродків. Адамович поїмчав у Москву до Горбачова рятувати білоруську націю. Горбачов був у стані великої тривоги і розгубленості. Кому вірить? Партійному керівництву, якої мовчить? Вученим, що заховали заздросну витримку? Чи панікер Адамовичу? Усе ж він повірив дилетанту Адамовичу, якому вдалося праз його вибити нікою кількість дозіметрів. Генсек відчув нутром, чия правда і хто його шукує. Зрешті, мабуть, і самому Горбачову хотілося шукатися, коли б була можливість. На вихідні, коли ні у Москві, ні у Мінську нікого з начальства нельга було знайти, Адамович приїхав додому. У городських умовах спіткатися було неможливо. Наші квартири давно і щільно прослуховувалися, і ми домовилися махнути на природу. Поїхав Любок і Вінця на Іслич. Для рачного бережку поставили машину. Покуль жонки Ірини і Віри ладили закусь, по воді пішли між древом. Саша почувався дуже заклопочений, навіть подавлений тим, що недавно відбулося. А головне – замшелий глухотой керівництва, яке дбало про одно, каб як мага далі від народу сховати небезпеку. Каб той тихо сидів і помалу не уприкмет канав, не тривожачи начальство. Ми тоді мало що відали, але про небезпеку радіації Адамович уже начувся у Москві. Де й наш Нестеренко немало про її повідомив. Академік Легасов розповів болі за інших. Бо, мабуть, сліпий за інших відав, що це таке Чорнобильський вибух. «Хутко атомні електростанції будуть вибухати одна за одною», – сказав він. «Курська, Смоленська, Ленинградська. Паратунку від того...» При цій системі академік не бачив і, мабуть, з тієї причини през деякий час скончив життя самогубством. Адамович був вельми встревожений і сказав, що надійшов час, коли треба дзвонити во всі дзвони. рятувати чоловіцтво. До того шерег годов він бив у звони, рятував світ від ракетно-ядерного шаленства. Тепер надійшла черга робити той від мирного атому. Ми повинні як мага болі виступати у друку по телевізії, просто говорити з людьми, доводити, що їм нарихтувало совєтське керівництво на чолі з випробуваним ленінським авангардом. Горбачов, подобно, починає що-нічто розуміти, але він один, до того ж обкружений щільною чекістською стіною, для якої не існує нічого, апроч їхньої звиродливої ідеї улади на ґрунті марксизму-ленінізму. Діля яє чистіні і незручності, я не готовий ахвірувати чоловіцтву. Тоді ж Саша розповів мені, як по скінченні університету його вербували у сексоти і як він викручувався. А недавно дознався, що вербовка випускників була зовсім не виборочною, як про те говорили вербовщики. Ми вас, мовляв, поважаємо і тільки вам пропонуємо і так далі. А спрес і усіх, каб кожного меч у своїй кишені, з розліком на ягоную кар'єру, удачу, непредбачені обставини, коли завербувати буде більш складано. Агенти сексоти усюди потрібні, менавіта яни, а зовсім не члени партії, є головне опірище режиму. Мабуть, сапраўды усе комуністи – потенціальні ці сапраўдні сексоти, хоча, зрозуміло, не усе сексоти – комуністи, немало там і безпартійних. То згуртований і розгалінований секретний клан, який перевзиходить усі відомої в історії клани, у тим ліку і масонські. Колгасник з поліворчої бригади такі ж сексот з клічкою, як і міністр або професор, і змушений однольково вірно служити своєму куму, якому підпорядкований до смерті. Безпека розводу не дає, слушно зауважив колись Сократ Янович. Я тоді попитався, як же нам відноситься хоча б до некоторих сябров, про яких можна з упевненістю міркувати, що вони там, що сексоти. Саша со скрухой сказав, увогалі тоє невирішальна проблема. Это усе ровно, як смиротная кара. Що лепш, забіть усіх, каб сярод їх не промінуть ні водного злочинцу, чи усіх помілувати, каб не покарати ні водного невиноватого. Тое позитивно вирішить нельга. У любым випадку застанеться шанец на помилку і на надію так само. О, гэта проклятая людская надія, матка дурных, як я трапно визначив неколі Максим Горецкий. Я її видатно навчилися використовувати усе, від Гітлера до Сталіна. Нещасних бытцем бы вели у лазню, где трутили цикленом. Стреляли у куропаток, сказавши бытцем саджають на 10 годов без права переписки. Будували турму народов, оказали комуністичне громадство і заклікали до надії на світлую будучиню. Тая надія более як страх паралізувала волю, відбирала сили і сутішала чоловіцтво. А зараз, після Чорнобилю, чим сутішимося? Розпад Плутонію махчими про 100 тисяч годов. Адамович посилався на недавню виснову Максу Борна, що коли навіть нуклеарну катастрофу і вдасться попередити, нічого, апроч чомної будучині, не чекає чоловіцтво. Бо що натворила наука, технічний прогрес і комунізм разом з капіталізмом наприкінці технологічного 20-го століття. Милий розумний Саша, якою болючою правду ти кажеш, і як нам жити, ведаючи тую правду, розгублено думав я.
Ви слухаєте успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Президент США Барак Обама 12 червня на год протягнув діяння указу об арешті власності шерегу особов, які підривають демократичний процес у Білорусі, що знаходиться на території або під юрисдикцією США. До указу прикладається спіс з 10 прозвищ, у їх ліку президент Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, намісник керівника адміністрації президента Наталя Пяткевич, міністр юстиції Віктор Голованов, старшиня Білдзяжтелерадіокомпанії Олександр Зимовський, керівниця центру виборкому Лідія Ярмо на да іншие. 59-й день у Менском следшем изоляторе протягивая голодовку протесту предпринимальник Звауковыску Миколай Утухович. У Литве на белорусско-литовской мяжи проходит третий международный фестиваль музыки и мастерства «Битугезе».
Минулой ночью у Минску на 54-м годе життя раптовно помер белорусский политолог Сергей Паньковский. Он был одним из основальников и керовником экспертного сайта «Наша думка», а так само Белорусского института стратегичных доследований и Усходноевропейской школы политических доследований.
Интервью Лукашенко российским медиам, як политико-психологичный аутопортрет. Что Лукашенко выказал и что хотел сховать? Чому, поводле его, он называет Путина на «ты», а то его на «вы»? В образ свету, як суцельной змовы, які повстає з интервью. Это полемичный прием, ці политичная философия. Над гэтыми темами у праскім акценте разважают з Менску Владимир Подгол, з Москвы Леонид Радзіховский.
Праскі акцент у нашым эфіры ў нядзелю. А зараз працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі тамоў майго збору твораў. Надышла чарга двух апошніх, і я здаў у рэдакцыю рукапіс «Мёртвым не баліць». Гэтая аповесць асобнаю кніжкай у Беларусі не друкавалася, у Расіі таксама. Упамінак пра яе не дазваляўся. Затым пільна сачыў сам куратар савецкай цэнзуры, намеснік загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК КПСС, таварыш Сеўрук. Калі аднойчы Аскоцкі ў прадмове да зборніку маіх аповесцяў напісаў пра яе некалькі фразаў, увесь тыраж кнігі вярнулі ў друкарню і прымусілі выдзіраць тыя старонкі. Друкарня, выдавецтва і аўтар артыкулу пратэставалі ды марна. Знявечаная кніга пайшла ў продаж. Але час быццам змяніўся. З моманту першай часопіснай публікацыі аповесці мінуло болей за 20 гадоў, і выдавецтва вырашыла, што ў зборы твораў аповесць можна надрукаваць. Тым болей, як паведаміў мне дырэктар Міхаіл Хведарович Дубянецкі, яна значылася ў каталозе і на кніжнай ярмарцы сабрала нямала кантрактаў. ЦК КББ у асобе Александра Кузьміна таксама не перечыў супраць яе выдання. Республіканскі галаўліт паставіў свой штамп, і рукапіс быў адпраўлены на паліграфкамбінат. Ды выдаўцы і іх аднадумцы, відаць, не ўлічылі аднаго моманту – пільнасці ўнутраных сексотаў, і вось менавіта з іхняй ініцыятывы у Менск з маскоўскага галаўліту прыйшоў загад аповесць Быкава не выдаваць. Дубянецкі паведаміў мне пра тое, і раззлаваны сказаў – што ён паслаў у Маскву тэлеграму на імя сакратара ЦК таварыша Зімяніна, дзе скардзіцца і пратэстуе. Усё ж і Зімянін, і Сеўрук нашыя землякі, павінны ж яны паспачуваць сваім людзям. Бедны і наіўны, не алеючы на свой партійны вопыт, Міхал Кведарович, на што ён спадзяваўся. Я распавёў яму пра выпадак з вайны, калі адзін з паліцаяў расстрэльваў групу землякоў, сярод якіх быў ягоны стрыечны брат. Паліцай быў добры чалавек, і як для брата зрабіў выключэнне. Перад расстрэлам падаслаў яму ў магілку свежага хвойнічку. Усё ж брат, Дубянецкі мне не паверыў, сказаў, вось убачыце, яны свой загад адменяць, трэба пачакаць адказу. Замест іхня адказу ён неўзабаве дачакаўся выкліку ў ЦК, КПБ, строгай вымовы і ўрэшце адстаўкі. Пасля з руплівым заступнікам за беларускую літаратуру здарыўся інфаркт, пасля якога ён хутка апынуўся на паўночных могілках. Але тады прыгоды са злашчаснай аповесцю працягваліся. Паклікаўшы мяне пасля Дубянецкага, Кузьмін сказаў, што трэба ў аповесці нешта перарабіць, хаця б для прыліку памяняць слова ці што. Тое дасць падставу паведаміць у Маскву, што аўтар грунтоўна перапрацаваў твор. Я трохі падзівіўся наіўнасці Александра Трыфановича, але зрабіў так, як ён раіў. Трохі пачысціў стыль. І праўда, аповесць у такім выглядзе, надта, дарэчы, знявечаным пасля шматлікіх рэдагаванняў, і была надрукаваная ў маім апошнім томе збору твораў. На гэты раз Сеўрук не мог дамагчыся свайго і адступіў. Вырашыў дабраць у іншым. Завітаўшы да мяне на кватэру, Адамовіч сказаў, што напісаў ліст Гарбачову. Прынёс, каб я яго прачытаў. То была скарга генсеку на ягонага падначаленага Сеўрука, які давно і незручно зробивши злим генієм для білоруської літератури, у приватності до письменнику Бикової Адамовича. Далі у лісті йшов перелік випадків, коли Сєврук загадував редакторам і директорам видавєстів не друкувати гэтых літераторів, знімати со сторонку часопісів їхні твори, викидувати артикули і навіть не пущати Адамовича у заміжні поїздки, де він повинен був виступати з докладами. «Ти підпишеш?» – питався Адамович. Я виказав сумнів у користі такого звороту, сказав, що ніколи гэтым людям не скардівся, але підписав, чого за кампанію не зробиш. Довго з Москви не було ніякого відказу. Затим обидва підписантів нечекано покликав Кузьмін. Він зачитав нам частку папери, що отримав з апарату ЦК. Там повідомлялося, що з нагоди скарги двох літераторів у ЦК КПСС проведена старанна перевірка діяльності товариша Сєврука В.Н. і що ніводін факт, приведений у їхньому листі, не підтвердився. Директори видавництв і редактори часопісів показали, що товариш Сєврук не ожидчевляв у відносині до їх ніякого диктату, що потребування до писателя Адамовича були зроблені по їх особистій ініціативі. У заключенні з ЦК КПБ загадувалося прийняти міри уздіяння до двох білоруських покльопників, які допустили неадекватні випади супротивказного работника ЦК КПСС. Адамович слухався тоє, і його твар брався червоними плямами. Я ж відчував злачливу радість за сябра, буде ведати, як скаржиться. Прочитавши, Кузьмін так само заусміхався. «Ну що б мені з вами робити? Були б члени партії, поставив би питання об виключенні. А так, передам у профсоюзну організацію», – сказав він, і щиро засміявся. Ми засміялися разом. Я ведаю, чи писав, що я ще домаюся у ЦК. Я на ту історію амаль забився. Але як би то ні було, Сєврук усе ж вилетів з ЦК і опинувся намісником головного у «Ізвестіях». Після попрацював ще ніде, аж поки не став довіреним дорадцем президента РБ, з чим ободвом наше з небожчиком віншування. У країні почало відбуватися щось незвичайне, немагчиме ніколи раніше. Шмат які газети, навіть «Московська правда», писали об необхідності перебудови, безперспективності совєтської економіки. Я надрукував некілька артикулів у «Звістях», у «Звізді» і навіть «Совєтській Білорусі», головним чином на конт нашого недавнього минулого. «Комсомольська правда» змістила мій артикул у оборону духовних коштовностей. То був відказ на публікацію відомого войовничого безбожника професора Кривельова. Тепер би я такий артикул не писав, але що зробиш, упущеного не вернеш. Тоді здавалося, що релігія буде на боку демократії, бо Христос по сутності був демократом. Однак на справі сталося інакше. Праз дуже короткий час православна церква і комуністи доволі гармонічно поєдналися, головним чином на єдності імперіалістичної ідеї, що причинилося до розбурення релігійних ілюзій у постсовєтському громадстві. Старая советская идеология упарта не хотела соступать со своих позиций. Коли режиссер Лем Климов снял по сценарию Адамовича неблагий фильм про партизанку, чиновники от кинематографа резко супротивились. Зняти у Беларуси он натурально не мог обойти увагу белорусского керовництва. И коли фильм неяк подтримливал Кузьмин, дек резко супроть выступал отдел культуры. Однойчі менавіта Кузьмін організував абміркування фільму громадськістю, для чого були запрошені партизани, ветерани, некоторі письменники. Ми з письменником Сур'яном виступили у підтримку фільму. Антонович супроч, і з того часу резко розійшовся з Адамовичем. Тое розходження не було нечаканістю для ободвух. Супроч Адамовича на тим часі створилася певна опозиція у Білорусі, особливо сярод молодих націоналів. Причина того була проста. Адамович свою прозу писав по-російську, хоча літературознавство і критику по-білоруську. Одночі він змістив, здається, у Лімі дискусійний артикул про необхідність підвищення інтелектуальної вартості білоруської прози, яка, на думку автора, призмірно подобала грецька для національного тепельця. Тоє викликало гаряче незадовольнення молодих, подогрете певною людьми з ЦК. Урешті і керівник Союзу письменників Ніл Гілевич став у шерах працівнику Адамовича, що стало для апошнього зусім нестерпним і підрихтувало його на ад'їзд у Москву. Там його обрали директором Інституту кіномастацтва. Шмат хто узрадувався ад'їзду, мені ж стало дуже сиротливо без Саші. Хоча він і дзвонив з Москви, коротко писав, зряд часу приїжджав у Мінськ, де заставалася його сім'я, жінка Вера і дочка Наташа. Але вже було певно, що в Мінськ він не вернеться. На великий жаль ягоних сябров, які його вельми любили. Ніколи звичайно мовкливий Наум Кісік сказав про Сашу, коли б він пів, йому б ціни не було. Гэта была вышэйшая адзнака Адамовичу ад пітной кампаніі. Але ў Мінску яму даўно стала цесна і душна, зрэшты таксама, як і ў Маскве, адкуль ён аднойчы ўжо ўцякаў менавіта ў Мінск. Мабыць, чалавеку гэткага сумлення і таленту нідзе няма месца на гэтым свеце. У Мінску ён прабыў столькі гадоў толькі дзякуючы падтрымцы Кузьміна, якога насуперач шмат чаму цаніў і нават любіў. Здаецца, тое было ўзаемна.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні «На хвалях свабоды» заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голасу Васіля Владзіміровича Быкава розных гадоў. У сваіх інтэрв'ю ён выказваўся пра літаратуру і палітыку, мінушчыну і сучаснасць. Вясной 2003 году, знаходзячыся ў Празе, Васіль Быкаў выказаўся пра становішча беларускай мовы. Запіс, які прагучыць зараз, зроблены ў траўні 2003 году.
Давно было відавочна, што беларуская мова, апроч знешняй пагрозы, перажывае ўнутраны крызіс. Як наступствы русіфікацыі, саветызацыі, бюракратызацыі, катастрафічнае змяншэнне мовной национальной идентичности. Наркомовский правопис 1933 года, а затем и выдание академичных прац под редакцией академика Послухмянца Крапивы, все наближали мову до опошней межи. Тому, мабуть, натурально, что адрадженцы, не маючи мощности поуплывать на этот катастрофичный процесс, свинулись до старой грамматики Бронислава Тарашкевича. Але беда в тим, що граматика Тарашкевича уже для свого часу була не надто достосована, а про 50-60 год, вернутая до життя в інший історичний період, у многих відносин стала анахронічною. Для живої мови було б вельми хворовито, раптовно переход з кінця 20-го століття у стан властивої мови на початку століття. Як і мою думку, так треба було б тую операцію робити більш ощадно, виборочно чи що, з великим додатним і відмовно, що було у Бориніслава Тарашкевича. Найперш, безумовно, узаконити правопис, м'яко знаку і я перед націском, а після йти поступово так доказно, а головне у духу традиційного білоруського мовлення. І відомо ж, з великим агульно признаний основою сучасної білоруської літературної мови, якою заклали Янка Купала і Якуб Колос. Раптовний за один раз зворот до Трашкевиці неоправданий і деструктивний. Він болі побурив, чим створив. Тепер ми маємо становище, коли вчення білорусів усіх узростів просто опинулися непісьменними, бо не ведає, як писати і як мовити. Улады отступаться от наркомовки не хочется, а белорусы повсюдно принять Тарашкевичу не могут. Бо народ и будет все более звертаться до российской мовы, где існує шматгодовый мовный парадок до кости, по яким это сумує народ.
Прогучав запис Василя Быкова, зроблений у травні 2003 году.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи з аудіоархіву «Свободи». Василь Быков читає свої успоміни. Увесь червень.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Щодня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полови липеня.
Як? Питання і отказы Сергія Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом літаратара» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.